Բարև ձեզ, եթերում կիրակնադերուցական է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Վերջերս ընտրված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե նպատակ ունի որքան հնարավոր է շուտ ավարտել Ուկրաինայի պատերազմը։ Նա հեռախոսով բանակցություններ է վարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և, ինչպես հաղորդում են, նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դեռևս մինչև ընտրությունները Թրամփը խոստացել էր, որ եթե Կրկին վերադառնա Սպիտակ տուն, ապա կարող է ավարտել պատերազմը 24 ժամվա ընթացքում, սակայն նա չի ասել, թե ինչպես է պատրաստում դա անել։ Նրա մոտեցումը ենթադրում է, որ Ուկրաինան կարող է ստիպված լինել զիջումների գնալ, ճանաչելով Ռուսաստանի կողմից բռնակցված տարածքները, Ղրիմը և Դոնբասը։ Կոնգրեսում և Սենատում Թրամփն ունի աջակցություն Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու համար, այդ թվում հնարավոր ռազմական և ֆինանսական օգնությունը կրճատելու կամ ամբողջովին դադարեցնելու հարցում։ Թրամփի հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն ունի թե Սենատում, թե ներկայացուցիչների տան, այնպես որ օրենսդիրները նրա համար խոչընդոտներ չեն ստեղծի։ Ընտրություններից առաջ ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահի հայտարարությունը պատերազմը շուտափույթ ավարտելու իր մտադրության մասին նրա նախընտրական կարևոր խոստումներից մեկն է, որը նա կրկնում էր քարոզարշավի գրեթե բոլոր ելույթներում, հարցազրույցներում։ Դիտենք։
Եթե ես նախագահ լինեմ, այդ պատերազմը կկարգավորեմ 1 օրում, 24 ժամով։ Ես կհանդիպեմ Պուտինի հետ և կհանդիպեմ Զելենսկու հետ։ Նրանք երկուսն էլ ունեն թույլ կողմեր, երկուսն էլ ունեն ուժեղ կողմեր, և 24 ժամվա ընթացքում այդ պատերազմը կհարթվի։ Դա կավարտվի, դա բացարձակապես կավարտվի։
Դուք ուզում եք, որ Ուկրաինան հաղթի այս պատերազմը։
Ես չեմ մտածում հաղթելու և պարտվելու առումով։ Ես մտածում եմ այն կարգավորելու առումով։ Մենք պետք է դադարեցնենք սպանել այս բոլոր մարդկանց և քանդել այս երկիրը։
Թրամփի վարչակազմի նոր առաջադրումները անվտանգության և արտաքին քաղաքականության բնագավառներում, այդ թվում Մարկո Ռուբիոն պետքարտուղարի պաշտոնում, Մայք Վոլցը ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնում, Փիթ Հեքսեթը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, Թալսի Գավարդը ազգային հետախուզության դեպարտամենտի տնօրենի պաշտոնում, Ջոն Ռատքլիֆը կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնում, Լի Ստեֆանիկը մակում ԱՄՆ-ի ներկայացուցչի պաշտոնում, նույնպես կարևոր դեր կարող են ունենալ և կարող են հուշել, թե ինչ ուղղությամբ կգնա ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը։ Բոլոր այս պաշտոնյաները դեմ են եղել Ուկրաինային 61 միլիարդ դոլարի հատկացմանը։ Անձամբ Մարկո Ռուբիոն, իբրև սենատոր, այդ պատետին դեմ է քվեարկել։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է մեկնաբանում ԱՄՆ-ի ապագա պետքարտուղարը ուկրաինական պատերազմը։
Կարծում եմ, ուկրաինացիները աներևակայելի խիզախ և ուժեղ են եղել Ռուսաստանին դիմակայելու հարցում, բայց ի վերջո այն, ինչ մենք այստեղ ֆինանսավորում ենք փակուղային պատերազմը, այն պետք է ավարտին հասցնել, քանի որ այդ երկիրը 100 տարով հետ է մղվելու։ Դա չի նշանակում, որ մենք տոնում ենք Վլադիմիր Պուտինի արածը կամ հուզված ենք դրանով, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ պետք է լինի նաև ողջամտություն։ Դա այն է, որ հենց հիմա այն, ինչ մենք ֆինանսավորում ենք, փակուղի է, որը կյանքեր է խլում, և գիտեք, 100 տարի կպահանջվի այդ աղքատ երկիրը վերականգնելու համար։
Իսկ հիմա պարզենք, թե ինչպես է պատրաստում Դոնալդ Թրամփը արագ վերջ տալ ուկրաինական պատերազմին, կամ ինչպես ինքն է պնդում 24 ժամում ավարտել պատերազմն Ուկրաինայում։ Դոնալդ Թրամփի այս թևավոր հայտարարությունը լավատեսական է իրականում նման բարդ հակամարտություններում, քաղաքացիան հասնելը պահանջում է ջանքեր դիվանագիտական ճակատում, ինչպես նաև լուրջ ճնշում բոլոր կողմերի վրա փոխդիջումներ գտնելու համար։ Թրամփը կարող է առաջարկել ուղիղ բանակցություններ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, ինչը նրա նախընտրած մոտեցումն է։ Նա գերադասում է ուղղակի և գուցե ոչ այնքան պաշտոնական դիվանագիտական ջանքեր։ Նա հավանաբար կօգտագործի իր անձնական հարաբերությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ինչը նա հաճախ ընդգծել է իր նախագահության ընթացքում, փորձելով ապահովել ինչ-որ խաղաղ գործընթաց, բայց դա հավանաբար կբախվի բազմաթիվ խոչընդոտների, ինչպես օրինակ միջազգային համերաշխությունը ի պաշտպանություն Ուկրաինայի, ինչպես նաև ներքին դիմադրությունը հենց Ուկրաինայում։ Ուկրաինացի քաղաքական վերլուծաբան Վոլոդիմիր Ֆեսենկոն գտնում է, որ Թրամփը ամենայն հավանականությամբ կպնդի, որ շուտապույտ բանակցություններ սկսվեն պատերազմը դադարեցնելու համար։ Դիտենք։
Թրամփի հետ կապված որոշակի ռիսկեր կան։ Երկու հիմնական ռիսկ կա։ Առաջինը այն է, որ Թրամփը բանակցություններ կնախաձեռնի պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Նա արագ արդյունք է ուզում, և ռիսկ կա, որ Ռուսաստանին կարող են որոշակի զիջումներ անել։ Չեմ կարծում, որ Թրամփը կհամաձայներ խաղաղությանը միայն Ռուսաստանի պայմաններով, քանի որ սա ԱՄՆ-ի պարտությունը կլիներ, և նրա խորհրդականները ու նույնիսկ ինքը հասկանում են դա։ Այնուամենայնիվ, որոշ զիջումներ կարվեն։ Շատ հավանական է, որ Թրամփը կփակի Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության դուռը, ինչին Զելենսկին և ուկրաինացիները բացասաբար կարձագանք են։ Իսկ հետո ուկրաինական կողմը ամենայն հավանականությամբ կպնդի, որ ԱՄՆ-ը անվտանգության ավելի ուժեղ երաշխիքներ տա՝ Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի կամ Թայվանի ու Իսրայելի նման։
Схоже на такі, які має Японія, Південна Корея, Тайвань і Ізраїль. І сам Трамп пропонував і республіканці
Трамп ինքը առաջարկեց այն գաղափարը, եւ հանրապետականները պաշտպանում էին այն, որ Ուկրաինային ռազմական օգնությունը տրվում է վարկի կամ լենդլիզի տեսքով։ Այն պարտք կլինի Ուկրաինայի համար։ Այո, մենք ստիպված կլինենք վճարել ավելի ուշ, պայմանները կլինեն արտոնյալ, բայց դա լրացուցիչ բեռ է եւ խնդիր ապագայի համար։ Այնուամենայնիվ, սա ամենավատ սցենարը չէ, դա ավելի լավ է, քան օգնության իսպառ բացակայությունը։ Մեծ է հավանականությունը, որ ԱՄՆ-ից Ուկրաինային մակրոֆինանսական օգնությունը կդադարի։ Այստեղ կարելի է խոսել հնարավոր խնդիրների մասին։ Արագ գործարքի հասնելու համար Թրամփը կարող է զիջումների գնալ Ռուսաստանին։ Թե կոնկրետ ինչպիսի զիջումներ, մենք չգիտենք, բացառությամբ զիջումը Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում, սակայն Ուկրաինայի համար դա անընդունելի կլինի, ուստի բանակցությունները կարող են
երկարաձգվել։
Ին կարծիքով գլխավոր խնդիրը կլինի ոչ թե Ուկրաինան, այլ Պուտինը։ Պուտինը կարող է հանդես գալ նոր վերջնագրերով, որոնք անշուշտ անընդունելի կլինեն Ուկրաինայի համար, եւ գլխավոր խնդիրը կլինի այն, թե Թրամփը ինչպես կարձագանքի դրան։
Але вставлення до переговорів з Росією і до умов завершення війни в Україні немає єдності.
Ուկրաինայում չկա միասնություն Ռուսաստանի հետ բանակցությունների եւ այն պայմանների շուրջ, որոնցով կարող է ավարտվել Ռուսաստանի հետ պատերազմը։ Եթե նույնիսկ ամերիկյան ճնշման ներքո բանակցություններ սկսվեն պատերազմին վերջ տալու համար, Ուկրաինայում արձագանքը միանշանակ չի լինի։ Քննադատություն շատ կլինի։ Բայց նկատի ունեցեք, որ լինելու է անվտանգության միջոց։ Եթե հանգամանքներն այլ լինեին, եթե դա լիներ հենց Զելենսկու նախաձեռնությունը, ապա Զելենսկին կհայտնվեր քննադատության կրակի տակ։ Նա կլիներ քննադատության հիմնական թիրախը։ Սակայն ներկա պայմաններում ինքը Զելենսկին եւ մյուսները կարող են բացատրել, թե մենք հաղթանակ ենք ուզում, բայց Թրամփը պնդում է, որ մենք պետք է սկսենք բանակցությունները, հակառակ դեպքում մենք կկորցնենք ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Գերմանիայի Կանսլեր Օլաֆ Շոլցի միջև ուրբաթ օրը տեղի ունեցած հեռախոսազրույցը ցույց տվեց այն խորը տարաձայնությունները, որ գոյություն ունեն երկու երկրների միջև Ուկրաինայի շուրջ, սակայն Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը շատ դրական է համարում այն փաստը, որ երկու ղեկավարները խոսեցին։ Դիտենք։
Զրույցը կայացել է գերմանական կողմի նախաձեռնությամբ, և դա է իհարկե դրա կարևորությունը։ Կան որոնումներ, փորձեր, ավելի ճիշտ, դիրքերը համեմատելու փորձեր, քաղաքական կամ առաջին ձեռքից իմանալու դիրքորոշումները։ Սա մի բան է, որը իհարկե չի կարող գոհունակություն չառաջացնել, բայց միևնույն ժամանակ քննարկումները բավականին մանրամասն էին, առաջին հերթին ուկրաինական թեմայի շուրջ, անկեղծ ինչպես ասվում էր նա մեր ուղերձում, բայց իհարկե այստեղ կարծիքների համընկնման մասին խոսելն ավելորդ է։ Ուստի, կան բավականին խորը տարաձայնությունն է, բայց երկխոսության փաստը ինքնին շատ դրական է։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ի պատասխան քննադատեց Օլաֆ Շոլցին Պուտինին զանգարելու համար, նշելով, թե այդ հեռախոսազանգը կբացի Պանդորայի արկը և կխոչընդոտի Ռուսաստանի առաջնորդին մեկուսացնելու ջանքերը։
Ձենոկ Օլաֆա, на мою думку,
Օլաֆի զանգը, իմ կարծիքով, Պանդորայի արկղը։ Հիմա կարող են լինել այլ խոսակցություններ, այլ զանգեր։ Պարզապես շատ խոսքեր, և դա հենց այն է, ինչ Պուտինը վաղուց էր
ուզում։
Նրա համար չափազանց կարևոր է թուլացնել իր մեկուսացումը։ Ռուսաստանի մեկուսացումը եւ բանակցությունները վարել որպես սովորական բանակցություններ, որոնք ոչ մի արդյունք չեն ունենա, ինչպես դա արեց տասնամյակների ընթացքում։
Օլաֆ Շոլցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հորդորեց դուրս բերել իր ուժերը Ուկրաինայից եւ բանակցություններ սկսել Կիևի հետ, որոնք ճանապարհ կբացեն արդար եւ կայուն խաղաղության համար։ Թրամփի վարչակազմի առանցքային անդամների վերջին առաջադրումներով, այդ թվում սենատոր Մարկո Ռուբիոին որպես պետքարտուղար, պատերազմի վետերան Փիթ Հեքսեթին որպես պաշտպանության նախարար, իսկ նախկին կոնգրեսական Թալսի Գաբարդին որպես ազգային հետախուզության տնօրեն, ԱՄՆ արտաքին և պաշտպանական ոլորտի քաղաքականությունը փոխվում է։ Այս առաջադրումները նոր հեռանկարներ են բացում ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության տարածաշրջանային անվտանգության ռազմական դաշինքների առումով, դրանք բոլորը կարող են ազդել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ապագայի վրա։ Այս նոր վարչակազմը զուգակցված հանրապետականների կողմից վերահսկող կոնգրեսի հետ ներկայացնում է ինչպես հնարավորություններ, այնպես էլ հնարավոր մարտահրավերներ հայ-ամերիկյան օրակարգի համար։ Այժմ Վաշինգտոնից ինձ է միանում Ամերիկայի հայ դատի անձնախմբի կառավարության հետ կապերի հարցերով տնօրեն Թերեզա Երեմյանը, որոշ առանցքային հարցեր պատասխաններ են պահանջում այս զարգացումների լույսի ներքո, մասնավորապես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հետ կապված։ Սկսենք Մարկո Ռուբիոյից, այնուհետև անցնենք Թալսի Գաբարդին։ Հաշվի առնելով Մարկո Ռուբիոյի մեծ աջակցությունը հայկական պաշտպանության ակտին, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ նրա որպես պետքարտուղարի առաջադրումը և նշանակումը Ադրբեջանի նկատմամբ ԱՄՆ քաղաքականության վրա, մասնավորապես կապված Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ պատերազմում ներգրավված պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցների հետ?
Thank you for the question, for this opportunity.
Շնորհակալություն այս հարցի ու այս հնարավորության համար։ Կարծում եմ, երբ մենք դիտարկում ենք սենատոր Մարկ Ռուբիոյի թեկնածության առաջադրումը կաբինետի ամենակարևոր պաշտոններից մեկի, պետքարտուղարի համար պետք է ընդգծենք այն փաստը, որ քարոզարշավի խոստումներն ու ռազմավարությունը մի բան են, հաշվետվողականությունն ու գործողությունները մեկ այլ բան։ Բայց սենատոր Ռուբիոն իրոք լուրջ հաջողություններ ունի Հայաստանի ու Արցախի հարցում, այնպես որ մենք սա դիտարկում ենք որպես պոտենցիալ փոփոխություն ու տեղաշարժ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության մեջ, որպիսի Հայաստանին ոչ թե դնեն միջազգային շախմատի պարտիայում զինվորի տեղը կամ վերաբերվեն որպես կողմնակի վնասի հետ, այլ որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանին ու Արցախին վերաբերող իր արտաքին քաղաքականությունը ձևավորելիս Հայաստանին վերաբերվի ռազմավարական ու հանձնառու կերպով։
Do you think Marco Rubio can have really Ինչ եք կարծում, Մարկո Ռուբիոն կարող է իսկապես ուժեղ ազդեցություն ունենալ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ձևավորման գործում, աջակցելու Հայաստանի ինքնիշխանությանը և անդրադառնալու տարածաշրջանային անվտանգության մտահոգություններին? Ինչպես գիտենք, Հայաստանն այժմ շատ խոցելի վիճակում է և գրեթե ամենօրյա սպառնալիքներ կան Ադրբեջանի կողմից, և մենք գիտենք, որ նախկին վարչակազմը փորձում էր ինչ-որ բան անել, բայց որոշ դեպքերում այդ ջանքերը ձախողվեց։ Հիմա Մարկո Ռուբիոյի հետ ինչ եք կարծում, նա ավելի ուժեղ պաշտպան կլինի ԱՄՆ Հայաստան արտաքին քաղաքականության հարցերում?
Senator Rubio certainly has a much more hawkish approach when it comes to both Turkey and Azerbaijan.
Senator Rubio-ն անշուշտ շատ ավելի կոշտ մոտեցում ունի թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հարցում։ Սենատորի պաշտոնում իր առաջին ժամկետից ի վեր նա քննադատում էր նախագահ Էրդողանին և միանշանակ դիրքորոշում ուներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Կրկին, երբ դիրքորոշումները փոխվում են, խոստումները չեն պահվում, սակայն նախկինում նա բազմիցս բարձրացել է իր հստակ կարծիքը։ Նույնը վերաբերում է նրա աշխատակազմին։ Աշխատակազմը ևս շատ կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչ է տեղ ունենում, ինչպես համայնքի, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության ու դիվանագիտության տեսանկյունից։ Նրա աշխատակազմը և հատկապես ինքը անշուշտ զբաղվում են այս հարցերով, իսկ դա շատ առումներով վկայում է այն աշխատանքի մասին, որ Ամերիկայի դատի հայ հանձնախումբը կատարել է այդ հարաբերությունները կառուցելու համար 113-րդ համագումարի կոնգրեսում նրա առաջին ժանկետից ի վեր, բայց նաև այն հազարավոր նամակների մասին, որ սենատորի գրասենյակը պարբերաբար ստանում է այս հարցերի վերաբերյալ։ Երբ խոսում են գրասենյակի հետ, նրանք նշում են, թե որքան կարևոր է այս հարցը սենատոր Ռուբիոյի համար, որովհետև նա այդ բոլոր ուղերձները ստանում է Ֆլորիդայի Ամերիկա հայ համայնքից ու Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբից։
All that communication from the Florida Armenian American community and from the ANC.
And do you have դուք նախկինում լավ հարաբերություններ եք ունեցել նրա որպես սենատորի հետ?
We have built a We have built a strong relationship with him and his staff.
Մենք ամուր հարաբերություններ ենք կառուցել նրա եւ նրա աշխատակազմի հետ ու կարող ենք վկայաբերել արդյունքները։ Օրինակ 113-րդ համագումարի կոնգրեսում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նա եղել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օկտին քվյարկողներից մեկը։ Նրանցից մեկը, ով հանձնաժողովից այդ հարցը տեղափոխել է Լիա Գումար Նիստ։ Նա եղել է Սակավաթիվ հանրապետականներից մեկը, ով քվյարկել է դրա օկտին։ Երբ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի վրա հարցակումը եղավ, նա այն սենատորներից մեկն էր, ով այդ մասին բարձրաձայնեց քննադատելով Ադրբեջանին։ Նա այն Սակավաթիվ սենատորներից էր, ով ձեռնամուխ է եղել Մագնիցկո ակտի հիման վրա պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Նա հանրապետական սենատորներից մեկն էր, ով Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ արտահայտվելուց հետո նաև փաստացի գործողություններ ձեռնարկեց դրանց դեմ։
Can you tell us more about the Armenia protection? Կարո՞ղ եք ավելին պատմել Հայաստանի պաշտպանության ակտի մասին, եթե չեմ սխալվում, նա այս բանաձևի հետևում կանգնած առանցքային սենատորներից մեկն էր։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ?
Այո, Հայաստանի պաշտպանության ակտը նախատեսված է սահմանափակելու Միացյալ Նահանգների արտաքին ու հատկապես ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։ Դա սենատոր Փիթերսի ակտն էր, որին աջակցել էր սենատոր Ռուբիոն եւ որը ընդունվել է միաձայն։ Իսկ Ռուբիոն եղել է այն սենատորներից մեկը, ով կոչեր անում ներկայացուցիչների պալատում իր գործընկերներին ընդունել այն։ Մտադրությունը կրկին այն է, որ Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնությունը դադարեցվի։ Ռազմական օգնության այդ դադարեցումը եւս մեկ միջոց է մեր քաղաքականության առաջնահերթությունների վերջնական նպատակին հասնելու համար։
Թալսի Գաբարդի ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում առաջադրման կապակցությամբ ինչ ակնկալիքներ ունի Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նրա ձերի վերաբերյալ Հայաստանին սպառնացող վտանգների դեմ պայքարում եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի շահերը պաշտպանելու հարցում, հատկապես հաշվի առնելով նրա փորձը եւ այն փաստը, որ արտաքին քաղաքականության հարցերում նա նախկինում աջակցություն էր հանդես բերում։
Again, an individual who has gone the extra mile when it has come to Artsakh specifically. Former Congressman Gabbard has traveled to Artsakh.
Նա մեկն է, ով լրացուցիչ ջանք է գործադրել Արցախի հարցում։ Նախկին կոնգրեսական Գաբարդը մեկնել էր Արցախ կանգնել խորհրդարանում ու ելույթ ունեցել։ Կա նրա եւ այն ժամանակվա խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի խորհրդանշական լուսանկարը։ Գաբարդը այդ դիրքորոշումն ուներ նաեւ որպես զինված ուժերում ներգրավված ինծառայող, ասելով, որ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունները մի բան են, բայց մեր դիրքորոշումն աշխարհում որպես համաշխարհային տերություն կարևոր է։ Եվ նա Արցախին պաշտպանելու ու աշխարհի վատ դերակատարներին կանգնեցնելու հարցում կոնկրետ մոտ ցուցաբերել, այնպես որ նրա առաջադրման մեջ կա խոստում, հետախուզության դերը նոմինալ ազդեցություն ունի արտաքին քաղաքականության առումով, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանին կամ Արցախին, բայց մենք տարիների ընթացքում տեսել ենք, որ հետախուզական հանրությունը կարող է կարևոր դեր խաղալ, երբ օրինակ պետք է հասկանալ, արդյոք Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա։
Over the course of the years, there is an integral part that the intelligence community plays in understanding attacks, and understanding, the writing on the wall, when Azerbaijan is preparing.
Եվ այդ ամբողջական տեղեկատվությունը, որ պետք է գտնվի Տիկին Գաբարդի տրամադրության տակ, եթե նա ստանա այդ պաշտոնը ու դառնա հետախուզության դեպարտամենտի ղեկավարը, օգնելու է կառավարությանը դադարեցնել հարցակումները, ձևավորել Հայաստանի ու Արցախի համար բարենպաստ քաղաքականություն։ Ողջունելի այս առաջադրումը նաև այն պատճառով, որ նա խորապես հասկանում է հարցը, եղել է աջակից ու իրականում գնացել է տարածաշրջան եւ լրացուցիչ քայլ, ձեռնարկելու քաջություն է դրսևորել հասկանալու տարածաշրջանի քաղաքականությունը, ժողովրդագրությունը, անձամբ հանդիպել է արցախցիների հետ, այդ դեպարտամենտի աչքերով այդ ամենին նայելու փոխարեն։
To take the extra step to understand the regional politics, the demographics and the people, meeting the people of Artsakh for herself rather than seeing it from the State Department's lens.
Իսկ կարող եք նկարագրել, թե ինչով է զբաղվում այս գործակալությունը եւ ինչ դեր ունի նրա պաշտոնը, նկատի ունեմ արդյոք նա վերահսկում է բոլոր հետախուզական գործակալությունները։ ԱՄՆ կառավարությունում այնքան շատ հետախուզական ծառայություններ կան, կպատմեք ավելին այդ մասին։
The Department of Intelligence has a vast array of responsibilities, many known, many unknown.
Հետախուզության վարչություն ունի բազմաթիվ պարտականություններ, որոնցից շատերը հայտնի են, շատերը ոչ։ Կա ազգային անվտանգության թեև, կա արտաքին հետախուզական թեև։ Դա բազմակողմանի պաշտոն է, բայց կրկին հետախուզության վարչության այդ պաշտոնը իր խողովակներն ունի կոնգրեսում, հանձնաժողովներում, որոնք աշխատում են նրանց հետ, որոնք տրամադրում են տեղեկատվություն Միացյալ Նահանգների դեմ ուղղված ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին սպառնալիքների վերաբերյալ, ինչպես նաև այնպիսի գործողությունների մասին, որոնք կարող են ազդել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վրա, օրինակ հարձակումներ կամ ցանկացած տեսակի շարժեր, որոնք տեղի են ունենում արտաքին դաշտում։
Any sort of movement that will take place in the foreign landscape.
Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նույնպես
ընդգրկում են նրա իրավասության ներքո։
Հաշվի առնելով Թրամփի որոշումը առաջադրել Փիթ Հեքսեդին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, ինչ ներուժ է տեսնում Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև ռազմական համագործակցության ընդլայնման համար, հատկապես հաշվի առնելով տարածաշրջանային սպառնալիքները եւ Հայաստանի անվտանգության կարևորությունը, ինչ գիտեք նրա մասին։
So he is newer to the landscape and when it comes to Armenian-American relations. He is not a former legislator per se that has worked with our community, but again, this is an opportunity for.
Նա ավելի նորելուկ գործիչ է, երբ խոսքը վերաբերում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների։ Նա նախկին օրենսդիր չէ, ով աշխատել է մեր համայնքի հետ, բայց կրկին սա մեզ սպիտակ թղթից սկսելու հնարավորություն է տալիս։ Եթե սենատոր Ռուբիոն դառնա պետքարտուղար, իսկ նախկին կոնգրեսական Թալսի Գաբարդը հետախուզության վարչության տնօրեն, դա կլինի այդ երկու շատ ուժեղ անհատների զուգակցում մի գործչի հետ, որ պաշտպանության ոլորտում մեծ փորձ ունի։ Մենք Կրկին ներուժ ենք տեսնում այստեղ, բայց ուզում ենք իրատես լինել, քանի որ պաշտպանության նախարարությունը նպատակ ունի պաշտպանել Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ու նրա շահերն ամբողջ աշխարհում ռազմական տեսանկյունից, եւ դա գերատեսչություն է, որ պատմականորեն արտոնյալ վերաբերմունք է ցուցաբերել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ։
The importance here is doing a threat assessment and understanding the threat that Turkey and Azerbaijan actually pose.
Այստեղ կարևոր է գնահատել սպառնալիքները եւ հասկանալ այն սպառնալիքը, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը իրականում ներկայացնում են Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, Միացյալ Նահանգներին, նաեւ գնահատել այն ներուժը, որ ունի Հայաստանը եւ որով այն կարող է նպաստել ամերիկյան շահերին ամբողջ աշխարհում։ Այսպիսով դա հնարավորություն է, բայց այս բոլոր հնարավորությունների հիմքում ընկած է մեր համայնքի կարողությունը շարունակել բարձրացնել մեր հարցերը, եւ դա դրա կարևոր ասպեկտն է, քանի որ այդ պաշտոններում առաջադրվածները, ովքեր հայկական հարցերում արձանագրված դիրքորոշում ունեն, նրանք ովքեր դեռ պետք է առաջադրվեն, նրանք ովքեր մնացին կոնգրեսում, նախագահը, նրանց գործողությունները, մեր խնդիրների վերաբերյալ միշտ հիմնված կլինեն բացառապես մեր համայնքի ձայնի վրա, եւ թե որքան բարձր կարող է այդ ձայնը լսել լինել այս խնդիրների վերաբերյալ, եւ որքանով ենք մենք դրանք առաջնահերթություն համարում։ Դա մենք տեսանք ընտրություններում անվստահության քվեով եւ քվեների մեջ տեղաշարժերով։
And the shifts in the voting blocks.
Հիմա խոսենք Mike Waltz-ի մասին։ Մենք գիտենք, որ ազգային անվտանգության ներկայիս խորհրդական Jake Sullivan-ը շատ լավ հարաբերություններ ունի Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Նրանք շատ հաճախ էին հանդիպում եւ քննարկում Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները։ Որն է Ամերիկայի հայդատի անձնախմբի տեսակետը ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Mike Waltz-ի հնարավոր դերի վերաբերյալ ԱՄՆ Հայաստան անվտանգության համագործակցության եւ տարածաշրջանային կայունության ձևավորման հարցում, կամ կոնկրետ քաղաքականություն կամ գործողություններ, որոնց Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը ցանկանար, որ նա առաջնահերթություն տա, ու ինչ կարծիք ունեք նրա մասին։
Armenia's security and border security is of utmost importance and priority, and what we would look to see discussions had begun.
Հայաստանի անվտանգությունը, նրա սահմանների անվտանգությունը չափազանց կարևոր հարց է եւ առաջնահերթություն։ Քննարկումներ էին սկսվել Միացյալ Նահանգների հետ ռազմական համագործակցության վարժանքների շուրջ։ Առաջինը, ինչ մենք ուզում ենք տեսնել, հաշվետվողականությունն է, այսինքն դադարեցնել ռազմական օգնությունը Ադրբեջանի։ Այս ոլորտում մենք նաեւ տեսնում ենք, որ Ալիևը դրդում է Հայաստանի այլևս զենք չգնել, դրդում է այլ երկրներին զենք չվաճառել Հայաստանին, եւ մենք ցանկանում ենք նախ եւ առաջ համոզվել, որ մեր ամերիկյան կառույցները նման ճնշումների չեն ենթարկվում։
Our US establishment is not pressured Բայց նաև որ Միացյալ Նահանգները ռազմավարական հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ ռազմական տեսանկյունից, ինչը ձեռնտու է Հայաստանին։ Մենք ուզում ենք, որ դա զարգանա այնպես, որ ապահովված լինի Հայաստանի սահմանային անվտանգությունը, որ առաջնահերթություն տրվի ադրբեջանական զինված ուժերին ինքնիշխան հայկական տարածքներից, Ջերմուկից ու Սյունիքից հեռացնելուն։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ոտնձգություն են կատարել Հայաստանի սահմանների կանգնամ։ Միացյալ Նահանգների ուժեղ քաղաքականություն կլինի դրան հակադարձելն ու պահանջելը, որ ադրբեջանական բոլոր զորքերը դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան
տարածքից։
Ոսենք Վիվեկ Ռամասվամիի մասին, ով առաջադրվել է Իլոն Մասկի հետ ղեկավարելու կառավարության արդյունավետության գործակալություն, ինչ է ակնկալում դրանից, ինչպես գիտենք, նա նույնպես շատ ամուր դիրքորոշում ունի հայկական հարցերում. Ընդունում եմ, մի փոքր խոսեք նրա մասին. Talk about a little bit about him.
So this is a new agency, and we have to see what its accomplishments and what its goals are. But in
Սա նոր գործակալությունն է եւ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչին կարող է հասնել այն ու ինչ նպատակներ ունի։ Բայց որպես նախագահի թեկնածու Վիվեկ Ռամասվամին շատ լուրջ էր վերաբերվում հալածվող քրիստոնյաների եւ նրանց սուրբ հողում հայերի հալածանքների խնդրին։ Նա այս հարցերի մասին խոսում էր Քարոզարշավի տեղական հարթակներում եւ նաեւ այդ պատճառով մյուս թեկնածուները դա անկալեցին որպես արտաքին քաղաքականության լուրջ քննարկման թեմա։
So we're very grateful, and he has in a position in the Trump administration.
Այսպիսով մենք շատ երախտապարտ ենք, եւ Թրամփի վարչակազմում նա նույնպես կշարունակի հարթակ ունենալ այս հարցերի շուրջ խոսելու համար։ Եվ ակնկալիքը հատկապես երբ խոսքը կրոնի քրիստոնեական կրոնական իրավունքների դավանանքի ազատության, մեր սուրբ վայրերի պաշտպանության մասին է, որ լինի շահագրգռվածություն այդ հարցում ու իրական գործողություններ ձեռնարկվեն։ Պարոն Ռամասվամին եղել է այն մարդը, ով ամենա շատն է բարձրացնել այս հարցը եւ նա ի վիճակի կլինի առաջ մղել այդ քննարկումները։
Mr. Ramaswamy has been the most vocal on that issue and will be in a position to push forward those discussions, if not that agenda.
And we know that they will be starting cutting.
Մենք գիտենք, որ նրանք սկսեն կրճատել պետական ծախսերը, բայց գուցե դուք դրական ակնկալիքներ ունեք այդ օգնության վերաբերյալ,
որը Միացյալ Նահանգները տրամադրում է Հայաստանի, եւ հնարավոր է, որ նրանք դրականորեն են նայում Հայաստանի տրամադրվելիք ռազմական եւ տնտեսական օգնության հեռանկարների, ինչ է կարծում? Standpoint, what do you think?
Generally, Republican governments have been less have a different approach to foreign assistance.
Ընդհանրապես հանրապետական կառավարություններն այլ մոտեցում ունեն արտաքին օգնության վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ դեռ կա հնարավորություն, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանին եւ ինչպես դուք նշեցիք, ռազմական օգնությանը։ Շատ հաշվետվողականություն կա, որը պետք է հաշվի առնել, հատկապես որ ԱՄՆ արտաքին աջակցությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում փախստականներին օգնելուն եւ կան մի շարք մեխանիզմներ, սկսած տնտեսական աջակցության հստակեցումից մինչեւ տնտեսական արտային հարաբերությունների, ինչպես նաև Հայաստանի հետ ռազմական հարաբերությունների զարգացումը, որոնք կարող են փոխշահավետ լինել եւ նահանգների եւ Հայաստանի զարգացման համար։
That can be mutually beneficial to both the US and Armenia in development. So whereas Republican governments have not
Այսպիսով, մինչ հանրապետական կառավարություններն այնքան էլ չեն սիրում արտաքին աջակցություն տրամադրել, այդուհանդերձ Հայաստանին առնչվող արտաքին աջակցության ասպեկտներ կան։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանն աջակցություն կստանա, եւ մենք կենտրոնանալու ենք հատկապես այն բանի վրա, որ առաջնահերթություն մնան Արցախից Հայաստան եկած փախստականները, որպիսի նրանք ի վիճակի լինեն վերականգնել իրենց կյանքը եւ որպիսի հնարավորություն ունենան օգտագործել վերադարձի իրենց իրավունքը անվտանգ ու միջազգայնորեն պաշտպանված
an internationally protected return to Artsakh in their homeland, which is a choice that they want to make.
And what can you tell us about the
Ինչ կարող եք ասել մեզ Միացյալ Նահանգների նորընտիր կոնգրեսի սենատի ներկայացուցիչների պատի կազմի մասին, այնտեղ ավելի շատ բարեկամներ ունեք, թե ավելի քիչ?
There has definitely been a shift Yes, there's definitely been a shift. We do have friends in both houses.
Տեղաշարժ անշուշտ եղել է։ Երկու պալատում էլ բարեկամներ ունենք։ Սենատը լինելու է հանրապետականների վերահսկողության ներքո 53 սենատորներով։ Ներկայացուցիչների պալատում դեռ հայտարված չէ, բայց կարծես այն նույնպես լինելու է հանրապետականների կողմից վերահսկվող պալատ։ Չնայած նրանց մեծամասնությունը կամ մեծամասնության մակարդակը դեռ որոշված չէ։ Երկու կողմից էլ բարեկամներ ունենք, մեզ ավելի շատ բարեկամներ են պետք։ Կրկին, սա կոչ է բոլոր Ամերիկա հայերին, որպեսզի նրանք զարգացնեն իրենց հարաբերությունները։ Քայլեր ձեռնարկեն, գրանցվեն Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբում արագ արձագանք քող լինելու համար, իրենց կառավարությանը մասնակցելու գործում ակտիվ դերակատարում ունենալու համար։ Շատ մարդիկ հարցնում են, թե ինչպես անել դա։ Դա բաց զրույց է Ամերիկայի դատի հանձնախմբի հետ, թե ինչպես կարող եք ներգրավվել, բայց շատ անգամ պարզապես անհրաժեշտ է վերցնել հեռախոսը, զանգահարել կոնգրեսի ձեր տեղական անդամին ու շնորհակալություն հայտնել նրանց հայկական հարցերին ու հայկական օրենսդրական առաջնահերթություններին աջակցելու համար, եւ այդ խոսակցությունն իսկապես շատ բան է փոխում, եւ որքան շատ լինեն դրանք, այնքան ավելի շատ գրասենյակներ են ուշադրություն դարձնելու այդ հարցերին։ Եվ կրկին, ես միշտ անդրադառնում եմ սենատոր Ռուբիոյի գրասենյակի հետ ունեցած իմ զրույցին։ Երբ մենք նստել էինք քննարկելու Մագնիցկու ակտի շրջանակներում պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, նրանք մեզ ասացին, հասկանում ենք, թե որքան կարևոր է դա, քանի որ հազարավոր նամակներ ենք ստացել այս մասին, եւ սա վկայում է մեր համայնքի զորության ու վարչական կազմում ավելի շատ ասելիք ունենալու կարողության մասին, քանի որ սենատոր Ռուբիոյի նման անհատները դառնում են դրա մի մասը։
Have more say in the administration because individuals like Senator Rubio become a part of it.
Thank you so much. Շատ շնորհակալ եմ, Թերեզա Երեմյան, շնորհակալություն այս հարցադրույցի համար։ Ցտեսություն։
Thank you.
Շատ շնորհակալություն։
Ավարտեցին Կիրակ հրավերուցականը, ձեզ հետ Հրայթ Համրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շաբաթը մեկնարկեց Բաքվում կոպ 29 համաժողովի բացմամբ, համաժողով, որին հայկական կողմն այդպես էլ չմասնակցեց, խորհրդանում ծավալված բյուջետային քննարկումներով, քննարկումներ, որոնց ընթացքում պատգամավորները գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին չվերաբերող բազմաթիվ թեմաների անդրադարձան և իհարկե Գյումրիում ծագած նարկոսկանդալով, դրա կիզակետում հայտնվեց ընդամենը մի քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից քաղաքապետի թեկնածու հրճակված Կարեն Սարուխանյանի մերձավոր ազգականներից մեկը։
Ես ունեմ 50-ից ավել հոբարի տղա, մենք մեր ազգությունը շատ մեծ է, և ես պատասխանատու եմ իմ արարքների, իմ վարքի համար։
Մեծ ազգուտակի Տեր Սարուխանյանի առաջադրման մասին նախորդ շաբաթ հայտարարել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հասկացնելով, որ սա կարելի է վերջնական որոշում համարել։
Այո, մեր ցուցակը գլխավորի Կարեն Սարուխանյանը։
Ծագած սկանդալից հետո, սակայն, մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ քաղաքացիական պայմանագրի մյուս թևերը Սարուխանյանի առաջադրումից այնքան էլ գոհ չեն։ Խոսվում էր անգամ Գյումրիի քաղաքապետի հավանական մեկ այլ թեկնածուի, վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի ազգականներից մեկի մասին։ Բնական էր, որ Կարեն Սարուխանյանի շուրջ ծագած սկանդալը պետք է նոր լիցք հաղորդեր ներկուսակցական հակասություններին։ Որպես հետևանք, շաբաթվա երկրորդ կեսին արդեն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները սկսեցին ակնարկել Գյումրիում արտահերթ ընտրությունների անցկացման մտքից հրաժարվելու և այստեղ Վանաձորյան օրինակով քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։
Իրավական կոլիզիա կա փաստացի երկու օրենքների միջև, թե երբ պետք է այդ ընտրությունները տեղի ունենան ու արդյոք առհասարակ կարող են այդ ընտրությունները տեղի ունենալ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի։
Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին խոսակցությունները համընկան մամուլում հայտնված այն տեղեկության հետ, ըստ որի քաղաքացիական պայմանագրի այս շաբաթ կայացած փակնիստից հետո Կարեն Սարուխանյանին ուղարկել են նարկոդիսպանսեր Արյան անալիզ հանձնելու։ Հետաքրքիր է իդեպ, որ Սարուխանյանի թիմակիցներից մեկը ազգային ժողովի գյումրեցի պատգամավոր Էմմա Պալյանը ըստ էության այս տեղեկությունը չհերքեց։
Ես ինքս լինելով քաղաքական գործիչ գիտակցում եմ այդ նիստի կարևորությունը, փակ լինելու իմաստը եւ կխնդրեմ ես հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանություն ես չեմ կարող ձեզ տալ։
Երևանում այս շաբաթ գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները խորհրդարանում էին ծավալվում, այստեղ էին հնչում ամենաաղմկալի երբեմն սկանդալային հայտարարությունները եւ դրանց զգալի մասի հեղինակը կրկին Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել բանակի սրբագործման մոտեցումը, որովհետեւ դա երրորդ հանրապետության ընթացքում մեր բոլորիս գործած մեծագույն սխալն է։
Փաշինյանի կուսակիցներից ոմանք, սակայն բանակը չսրբագործելու խորհրդին չհետևեցին։ ԿՊԱ-ական ոչ ամենահայտնի պատգամավորներից մեկը Կարեն Համբարձումյանը բանակն ու պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին գովելու գործում այս շաբաթ բավական հեռուն հասավ բարի թե բուն և թե փոխաբերակ անիմաստով։
Աստված մի օր ասի, եթե լինի պատերազմ, միակ անվտանգ տեղը մեր հենակետերն են նոր կառուցված։ Ես իմ ընտանիքի հետ որպես անվտանգության գնալու եմ այնտեղ։
Չսրբագործվող բանակի ղեկավարը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնից ևս հանդես եկավ մեծ հնչեղություն ստացած հայտարարությամբ, խոսելով բանակից խուսափելու տարածված մի մեթոդի մասին։
Մի երևույթ կա, երբ Հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։
Եվ հենց այստեղ էր, որ շատերը հիշեցին, չէ՞ որ հենց ինքը Պապիկյանն էր, որ իր ժամկետային զինծառայությունն անցել էր ոչ թե հայկական, այլ ռուսական զորքերում։ Այս փաստը Պապիկյանը հաստատել էր դեռ 2020 թվականին, երբ մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել բանակում ծառայելու ընթացքում նրա դատված լինելու մասին։
Ես ծառայել եմ, ինչպես հասկացաք, ոչ հայկական բանակում, այնպես է ստացվել։ Բախտի ճակատագրի բերումով չգիտեմ։
Պապիկյանի վերադաս Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ կրկին որոշեց սուր քննադատության ենթարկել երրորդ հանրապետության հիմնարար փաստաթուղթը՝ անկախության հռչակագիրը։ Պարզվեց, որ առնվազն 6 տարի անընդմեջ օգոստոսի 23-ին վարչապետը հայաստանցիներին շնորհավորել է մի փաստաթղթի ընդունման արդիվ, որը երկրին ոչ մի լավ բան իր կարծիքով չի տվել։
Տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով։ Եվ եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ այդ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարա գոյություն ունենա։
Ազգային պետական ևս մեկ խորհրդանիշը, որին այս շաբաթ հասան իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձեռքերը, մեր հայրենիքն էր։
Վարչապետ Փաշինյանն ու հակակոռուպցիոն կոմիտեի անձնակազմը Սասուն Խաչատրյանի գլխավորությամբ ծափահարում են Երևանի կամերային երգչախմբի կատարումից հետո։ Միայն թե այստեղ հնչում է ոչ թե Հայաստանի պետական օրհներգը, որ ամրագրված է օրենքով, այլ այն վերադասավորված տարբերակը, որ իշխանական 3 պատգամավորներ են շրջանառում։
Չեմ կարող կոնկրետացնել, բայց վարչապետի անձնակազմից է այդ ցանկությունը հնչել, մեզ տվել են այդ տարբերակը, ու մենք այդ տարբերակն ենք կատարել։
Օրեր առաջ, երբ զրուցում էինք փոփոխության հեղինակներից Թագուհի Ղազարյանի հետ, հարցրինք հիմնավորման մեջ գրել եք, թե որոշ միջոցառումների ժամանակ արդեն իսկ փոփոխված տարբերակը հնչել է եւ հավանության արժանացել։ Ինչպես է հնչել, եթե դեռ օրենք չէ։ Պատասխանը.
Ոչ այն միջոցառումների, որտեղ բանը օրենք սահմանում է։
Այսօր բոլորովին այլ պատասխան ուներ նախագծի մեկ այլ հեղինակ Սիսակ Գաբրելյանը։
Օրենքն ասում է, որ օրներքը պետք է կատարվի այս տեքստով եւ այս երաշխությամբ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում կատարվել է այդ տեքստով, այդ երաշխությամբ։ Որևէտեղ օրենքում չկա գրված, որ այս հերթականությամբ պետք է լինի։
Այսքանով սակայն իշխող կուսակցության անդամների հետաքրքրությունն ազգային երկարվեստի հանդեպ չսահմանափակվեց նախքին դաշնակ Սակայն 90-ականների կեսերին դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Հովիկ Աղազարյանն այս շաբաթ հիշեց, թե ինչ երգեր էր ինքը լսում երիտասարդ տարիներին։
Մատ լավ երգ կա զգացմունքային, երթան հասնեմ Զիմկի լիկյա։ Օրինակ, երբ ես լսում էի պատանեկան տարիքում, երիտասարդ տարիքում, ես լացում էի։ Բայց երբ որ մի քիչ մեծացա, ավելի ուսումնասիրեցի դրվագները, հասկացա, բայց ես ինչի՞ համար եմ Կիլիկիա համար լացում, ինչի՞ եմ անտեղ այդտեղ էներգիա ծախսում դրա վրա, Կիլիկիան ուր, ես ուր։
Հիշեցնեմ, որ այս բոլոր հայտարարությունները հնչում էին 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ։ Պատգամավորներին կամ վարչապետին, սակայն, առանձնապես մեղադրել պետք չէ։ Ի վերջո, բյուջեի նախագծի հեղինակը, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, ներկայացնելով գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, ևս պարբերաբար լիրիկական զեղումների գիրկներ ընկնում։
Տնտեսական աճը և անվտանգության բարձր զգացումը պետք է հետ պտտեն արտագաղթի անիվը։ Մեր հայրենակիցներին պետք է հաղորդեն այն վստահությունը, որ հայրենիքն է աշխատանքի արդյունքը վայելելու և սեփական ստեղծագործական գաղափարներ իրացնելու լավագույն վերջնակետը։ Ինչն էլ նկատի ունենք այստեղ պետություն, այստեղած, այստեղ հայրենիք, այստեղ կած բանաձևով։
Այս ամենի ֆոնին, սակայն, ստվերում մնաց կառավարության ոչ այնքան լավատեսական կանխատեսումը, որի համաձայն նվազելու են թե տնտեսական աճի տեմպերը և թե բյուջեի եկամուտները։ Ճիշտ է, ֆինանսների նախարարն ազգային ժողովի ամբյոնից նվազում բառը աշխատում էր չօգտագործել։
Տնտեսությունը թևակոխել է մի փուլ, որի ընթացքում տնտեսական աճի և հետևաբես դրանից գեներացվող եկամուտների աճի տեմպերը դեպի որոշակի բնականոն մակարդակներ վերադառնալու միտում ունեն։
Տնտեսական ոչ այնքան դրական կանխատեսումները երրորդ հանրապետության խորհրդանիշերի դեմ իշխող կուսակցության հերթական գրոհը, Ադրբեջանի հետ բանակցությունները և անգամ բանակում արձանագրված ժամկետային զինծառայողի մահվան հերթական դեպքն այս շաբաթ հայ հանրությանը շատ ավելի քիչ ուզեցին, քան վարչապետ Փաշինյանի արտաքին տեսքի փոփոխությունը։ Առաջին անգամ 2018 թվականի գարնանից վարչապետ դառնալուց ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը սափրվեց։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ սափրված վիճակում նրա առաջին ելույթը հիշեցնում էր այն հին ընդդիմադիր Փաշինյանի ելույթները։ Մեկ փոքրիկ տարբերությամբ այժմ նա քննադատում էր իր իսկ նշանակած պաշտոնյաներին։
Ես չեմ կարող, ոնց որ բանը կներեք, քյասիբի ռադիոն եմ, գալիս եմ ձեր միջոցառումներին, ելույթ ունենում, ասում, խոսում, բան, դուք հետ ծափ եք տալիս, ես թողում գնում եմ, հետո հաջորդ տալի գալիս եմ, նույն ելույթն եմ ունենում, էլ ավելի ուժեղ եք ծափ տալիս, ես թողում գնում եմ, ես ով ա ում ձեռ առնում, ուզում եմ հասկանում, ով ա ում ձեռ առնում։
Շաբաթ սկզբին դեռևս չսափրված վիճակում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ ևս մեկ ուշագրավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Երևանն ու Բաքուն արդեն տեսանելի ապագայում կարող են համաձայնության գալ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում կարող ենք ունենալ լուծում, որը ըստ էության կարող է հասցեագրել և փոխադարձ և լիարժեքորեն լինել ընդունելի։ Եվ մենք այս առաջարկը ըստ էության արդեն նաև գրավոր ձևով փոխանցել ենք Ադրբեջանին։
Ադրբեջանում, սակայն, Փաշինյանի այս լավատեսությունն ակնհայտորեն չէին կիսում հայկական կողմի առաջարկների մասին խոսակցություններին ի պատասխան, Բաքվում կրկին հիշեցրեցին նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մասին։
Երեքու կես տարվա քննարկումներից հետո համաձայնություն է ձեռք բերվել, արտահայտությունը համարում ենք ուշացած, այդ պայմանավորվածությունը պետք է վաղուց ձեռք բերված լիներ։ Եթե այս հարցում դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չկա, եթե Հայաստանը այս ուղղությամբ աշխատանքներ չի սկսել, ուրեմն դեռ բաց հարցեր կան, իսկ Ադրբեջանի տարածքում արդեն երկար ժամանակ է արագ տեմպերով աշխատանքներ են ընթանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղղությամբ, և այն շուտով կհասցվի Հայաստանի հետ սահմանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի այս հայտարարությունը հնչեց երկու շաբթի օրը Բաքվում մեկնարկած COP29 համաժողովի շրջանակներում։ Բաքվի համաժողովին Հայաստանի պատվիրակությունը չէր մասնակցում, չնայած դրան Իլհամ Ալիևը հայերին չմոռացավ ֆորումի ամբյոնից կրկին խոսելով Հայաստանի հանդեպ տարած հաղթանակների մասին։
4 years ago we celebrated the historical victory in the Second Karabakh War.
Այս շաբաթ հայերի հանդեպ հաղթանակը տոնում էին նաև Ֆարերյան կղզիներում։ Դանիայի ենթակայության տակ գտնվող այս երկրամասի հավաքականը Երևանում Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում ազգերի լիգայի խմբային մրցաշարում 1-0 հաշվով առավելության հասավ Հայաստանի ազգային ընտրանու հանդեպ։
Ֆուտբոլի դաժանը 1 սխալը բերում է այսպիսի արդյունքի։
Սա Հայաստանի հավաքականի 3-րդ պարտությունն էր վերջին 4 խաղերում։ Ֆարերան կղզիների հետ հանդիպումը, սակայն, աչքի ընկավ հայ ֆուտբոլասերների ակցիայով, որոնք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Հարմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականի պահանջով անգամ մի քանի րոպեով դադարեցրեցին խաղը։ Արդյոք UEFA-ն այս միջադեպի պատճառով սանկցիաներ կկիրառի մարզադաշտի կամ ֆեդերացիայի հանդեպ, էլ ավելի բարդացնելով հայկական ֆուտբոլի առանցայտել ոչ նախանձելի վիճակը, ըստ ամենայնի պարզ կդառնա արդեն հաջորդ շաբաթ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Դավիթ Բեկ փողոցի այս հատվածը փակ է արդեն կես տարի։ Այս տարվա մայիսին այստեղ բացված փոսը բացահայտեց նաև մի շատ կարևոր և լուրջ խնդիր, որը վերաբերում է բոլորիս անվտանգությանը։ Բանն այն է, որ Դավիթ Բեկ փողոցը պարզապես փողոց չէ, այն փաստացի կամրջային կառույց է, որի տակով գետ է հոսում։ Մայիսին Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած փոսը շատերը սկզբում կարծում էին ասֆալտապատման խնդիր է, որ կարելի է արագ հարթել, սակայն պարզվեց, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է և որ փլուզվել է փողոցի այդ հատվածը գետի վրա պահող կոնստրուկցիայի հենապատը։ Իսկ էլ ավելի խորը ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ այդ հատվածում բոլոր ստորգետնյա հենապատերն այնքան քայքայված ու վթարային վիճակում են, որ անհապաղ պետք է փոխվեն։ Մինչև հիմա հենց այդ հատվածում հենապատերի փոխարինման աշխատանքներն են անցկացվում, դրանք կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի, ասում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանը։
Սրա ավարտից հետո մենք արդեն գոնե ապահով կլինենք իշնող թևի մասով, գարնանը կմեկնարկենք երկրորդ բարձրացող թևի վերակառուցումը։
Բայց սա միայն մեկ փողոցին վերաբերող խնդիր չէ, խնդրի իրական մասշտաբները ավելի մեծ են։ Երևանում շատերը միայն Հրազդան գետն են տեսնում, քանի որ այն հոսում է բաց տարածքով, սակայն Երևանով աննկատ անցնում են ևս 3 գետ՝ Ողջաբերդը, Ջրվեժն ու նաև 2007 թվականից բետոնի տակ հայտնված գետառը։ Դրանք բոլորն անցնում են շենքերի ու բանուկ փողոցների տակով, ինչպիսիք են օրինակ Դավիթ Բեկը, Ռոստովյանը, Իսակովը, Արշակունյացը, Խանջյանը եւ այլն։ Թե ինչ վիճակում են բոլոր այս գետերի համար կառուցված թունելները, կամրջային կառուցվածքներն ու հենապատերը, ոչ ոք չգիտի, այդպիսի ուսումնասիրություն երբևէ չի արվել։ Տեղեկություններ չկան ոչ միայն ստորգետնյա կառույցների վերաբերյալ, որոնց ստույգ թիվը ոչ ոք չի կարող ասել, այլև վերգետնյա մոտ 5 տասնյակի հասնող կամուրջների վերաբերյալ։
Ինչքան որ ակնառում մենք գիտենք որպես կամուրջ ու թունել, դրան հավասար անգամ կան կամրջային կառուցվածքներ տարբեր հեղատարների, ջրանցքների, գետերի, թունելային փոքրիկ հատվածներ ունենք մենք։ Մենք չգիտենք այդ թունելները ինչ վիճակում են, ուղղակի տեղյակ չենք։
Բայց ճիշտ ես հասկանում, որ երբևէ անկախության շրջանում չի ուզում։
Ոչ եւ ոչ, ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, ես գրեթե այդ անկախության հասակակիցն եմ իմ կյանքի կեսի չափով, չի եղել։
Հայաստանում որևէ կամուրջ մինչ օրս նաև անձնագիր չունի։
Հիմա մենք չունենք բավարար տվյալներ, որ կամուրջը ինչ բարձրություն եւ լայնություն երկարություն ունի։ Այսպես վիզուալ մեխանիզմը կարող եմ ասել, բայց մյուսներին չգիտենք։ Դուք պատկերացրեք, մի հատ փլվածք էր եղել 15 օր, 3 խումբի չել նայելա, թե ինչից է կառուցվածք սա։ Իսկ եթե մենք ունենայինք անձնագիրը, ունենայինք արխիվը, միանգամից կբացեինք նրա անձնագիրը, կկարդայինք այս օբյեկտի անձնագիրը, և կհասկանայինք, ինչ նյութից է եղել կառուցված 65 թվականի, 67 թվականի սա։
Կամուրջների վիճակի մասին մանրամասն տեղեկություններն անգամ մասնագետներին հասուչ են։ Խորհրդային շրջանում կառուցված կամուրջները փաստաթղթեր ունեին, բայց հետո եկան 90-ականներն ու հայտնի չէ, թե այդ փաստաթղթերն ինչ եղան։ Գուցե կորան, իսկ գուցե այրվեցին շրջափակման մեջ գտնվող նորանկախ պետության սառչող քաղաքացիների վառարաններում։ Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ճանապարհների և կամուրջների ամբիոնի ղեկավարի պաշտոնակատար Արտաշես Սարգսյանը ևս միայն ենթադրություններ ունի։
Ստեից է տեղափոխելու ժամանակ վատ տարիներ են եղել, գիտեք, եւ ուխտեին վառում տականալու
նաեւ։ Այսինքն հնարավոր է, որ պարզապես 90-ականներին այդ արխիվները անձնակ
հիմնականում կորել են։
Վառվել են պարզապես։
Ну, հիմա ես չեմ կարող ասեմ, վառվել են, թե ուղղակի գնացել են ինչ-որ արխիվները, տեղ են կորել։ Ես չեմ ասում, որ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչա, կան տեղեկություններ, բայց շատ մակերեսային։ Քանակի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ ունենք, որ այսքան կամուրջ ունենք, ունենք որոշակի տեղեկություններ նրանց վիճակի մասին, բայց շատ նա մոտովրապես, այսինքն լավն է, վատն է կամ ոչինչ, նորմալ։ Տենց, ավելի լուրջ տեղեկություններ մենք չունենք։
Մեծ անգամ եթե փաստաթղթերը լինեին, տարիների ընթացքում իրավիճակ է փոխվել։ Փոխվել են կամուրջների վրայով անցնող մեքենաները, փոխվել է դրանց քաշն ու արագությունը, երթևեկության ինտենսիվությունը, բոլորն էլ ազդում են կամուրջների վրա։ Բացի այդ, մասնագետը կամուրջների կյանքը մարդու կյանքի հետ է համեմատում, ավելի մեծ տարիքում ավելի շատ խնամք է անհրաժեշտ։
Այսինքն հենց սկսում է 50 տարին լրանալը, իրանց մոտ սկսում են հիվանդություններ։ Եվ այդ հիվանդությունների դեմ պետք է պայքարել։ Դավիթ Բեկը դրա օրինակներից մեկն է։ Ինքը հին նորմաններով նախագծված էր։ Այսօր բեռնատար մեքենաների քաշերը ավելացել են, այսինքն ակի ճնշումը ավելացել է, ավելացել է ինտենսիվությունը, արագությունները, այդ սաղ հաշիվը նյութը ուղղակի արդեն հոգնում է, և այդ դեպքը որ եղավ, դա դրա նշաններից մեկն է։ Հիմա թե որտեղ, երբ էլի տես դեպք լինի, ոչ մեկ չի կարող ասի, դա այսօր գնահատել անհնարին է։
Միևնույն ժամանակ կամուրջների ու ճանապարհների մասնագետը շեշտում է, որ Երևանում կամուրջներն ամեն դեպքում նախագծվել են բոլոր երթևեկելի գոտիների 100%-անոց բեռնվածության հաշվարկով, այսինքն կառույցը պետք է դիմանա դրանով անցնող մեքենաների ծանրությանը։
Կամուրջները նախագծում են 60-ից 70 տարվա կյանքի համար նորմալ շահագործման դեպքում, և իրանց մեջ կան համապատասխան ուրեմն պաշարներ, որոնք հաշվի են առած հաշվարկներով, պահանջներ երկարակեցության, հոգնածության եւ այլն, որոնք եւ այսօր աշխատում են, որոնց հաշվինել այսօր կամուրջները բաց են թողնում ավելի մեծ ուրեմն զանգվածով բեռնասներ, քան իրանք նախագծված են եղել։ Այդ խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, դա այդ խնդիրը մենակ մեր մոտ չի։
Սակայն բացի ժամանակի և մաշվածության գործոններից, Երևանում կամուրջների անվտանգության վրա ազդում են նաև անխոհեմ որոշումները։ Նման մի որոշումից տուժող այժմ ըստ մասնագետի Երևանի ամենաերիտասարդ Դավթաշենի կամուրջն է։ Ընդհանրապես կամուրջի անվտանգության և պահպանության համար կարևոր է, որ մեքենաները երթևեկեն հատկապես այն գոտիներով, որոնք ի սկզբանե նախատեսված են եղել դրա համար։ Սակայն օրորի խտացող երթևեկության հարցը լուծելու համար Դավթաշենի կամուրջի երթևեկելի գոտիների թիվն ավելացվել է։
Որպես մասնագետ մեր համար շատ ցավալի է, այն ինչ որ արեց քաղաքապետարանը Դավիթաշեն կամուրջի համար, երբ որ փոխեց իր երթևեկության շերտերը։ Ամենավատ բանը, ինչ կարելի էր անել կամուրջի համար, իրանք արեցին։ Կամուրջները 100% ինտենսիվության տակ են նախագծում։ Կամուրջի համար կարևոր է բեռի դիրքը և իր զանգվածը։ Այսինքն կամուրջները, երբ որ նախագծում են, բեռը բաժանում են ըստ երթևեկության գոտիների և այդպես էլ նախագծում են։ Երբ որ փոխվում է շերտերի դիրքը և քանակը, կամուրջի համար դա ամենավատ բանն է։ Եթե հողի վրա մենք կարենք, ուղղակի գծանշումով ավելացնենք երթևեկության գոտիների վրա, ապա կամուրջների վրա դա արգելված է, իրանք չկա դա փոխելու։
Որտեղ փոխել է
Դավիթաշենի վրա փոխել է։ Մի անհանգստացեք, Դավիթաշեն կամուրջը հալը կդիմանա դրան, բայց բոլոր դեպքերում հարցը կա, պետք է այդ հարցը ինչ-որ չափով լուծել, վերադարձնել հին իր նախագծային վիճակին։
Բայց մի լավ լուր ամեն դեպքում կա։ Քաղաքապետարանը Դավիթ Բեկի փողոցում փլուզումից հետո նախաձեռնել է մեծ ուսումնասիրություն անցկացնել կամուրջների վերաբերյալ, որպեսզի բոլոր այդ կառույցները ունենան անձնագրեր։ 160 միլիոն դրամ է տրամադրվելու եւ մոտ 1 տարի ժամկետ, որպեսի մասնագիտացված ընկերությունը մայրաքաղաքի բոլոր կամրջային, անցումային եւ ստորգետնյա թունելային կառուցվածքների մասին տեղեկությունը հավաքի եւ թվայնացնի, ապա արդեն այդ տեղեկության հիման վրա կորոշեն, թե որ կամուրջներն ամրացնեն, որոնք նորոգեն առաջին հերթին։
Նախ կամուրջի ամբողջ կառուցվածքը, նյութը ամբողջը պիտի ուսումնասիրվի, երկրորդը ինչ վիճակում են կրող կոնստրուկցիաները, հեծանդերը, պատերը, եթե դա թունելային հատված է։ Կամրջային կառուցվածքի ամբողջ կմախքը պետք է բացի և ամբողջի նկարագիրը պետք է տա, հատկապես երկաթ բետոնյա կամրջային կառուցվածքների մասին խոսքը, մետաղի քայքայվածություն, կորոզիան և այլն, և այլն, և այլն, խախտումները, շեղումները, յուրաքանչյուր հետազոտությունից հետո հաղթողը պետք է գրի եզրակացություն, ինչ վիճակում է սույն օբյեկտը, առաջարկություն, ինչպիսի գործողություններ պետք է անել ելնելով վտանգի աստիճանից, վտարվածության աստիճանից։ Առաջինը ունենում ենք կարտեզ, երկրորդ ունենում ենք եզրակացություն արկավիճակի մասին, երրորդ ունենում ենք անձնագիր։
Թե որ ընկերությունը կիրականացնի ուսումնասիրությունը, դեռ հայտնի չէ։ Սեպտեմբերին մի անգամ մրցույթ եղել է, սակայն տեխնիկական պատճառներով այն չեղարկվել է։ Այժմ նորից մրցույթ է հայտարարվելու և ըստ Կամո Արեանի, եթե մինչև տարեվերջ կազմակերպությունը որոշվեց, հաջորդ տարեվերջին արդեն քաղաքային իշխանությունները մանրամասն տվյալներ կունենան Երևանի կամուրջների մասին։ Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդպես վարվել են սելջուկները, այդպես վարվել են մոնղոլները, այդպես վարվել են թուրքերը, այդպես վարվում է Ադրբեջանը։
Պատմական գիտությունների դոկտոր Համլետ Պետրոսյանն արդեն չի զարմանում, ադրբեջանցիները հիմա էլ հասան Ստեփանակերտում Տատիկ-Պապիկի արձանի պղծմանը։ Հաղթական երաժշտության ներքո նրանց Telegram-յան ալիքները ցուցադրում են զանազան ադրբեջանական ծաղրող գրառումներով պատված ու մի տեսակ շվարած Դեդո Բաբոյին։
Հուշարձանի վրա, այսպես ասած, անունបាន գրել է, դա մի նոր բան չի, բայց բանը ադրբեջանի իշխանությունները նկատի ունենալով այդ հուշարձանի կարևորությունը, ըստ էության մի այլ քաղաքականություն են վարում, որը հանգում է նրան, որ բոլոր այն խորհրդանշանները, որոնք ինչ որ ձևի ներկայացնում են արցախահայությունը, դրանք հայտնի չափով անջատողական են, դրանք հայտնի չափով օկուպանտական են։
Մեր փողերով է կառուցվել, մենք կորոշենք ինչ անել, մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի հետ, գրում են Բաքվի սոցցանցերում։ Կա նաև առաջարկ տեղում Ալիևյան հերթական բրունցքը բարձրացնել։ Արցախի մշակույթի նախկին նախարարը հիշեցնում է 1967-ին խորհրդային փողերով կառուցված այս հուշարձանին Ադրբեջանը դեմ էր, ու դրան աջակցած Մարսկոմի արցախցիները նույնիսկ աշխատանքից ազատվեցին, գոթողը մնաց։ Ինչ է մնացել հիմա Բաքվի հսկողության տակ անցած Արցախի շուրջ 5000 հուշարձաններից։
Մենք չենք կարող իմանալ, թե կոնկրետ ինչպիսի մասշտաբների վանդալիզմի և հուշարձանների ոչնչացման այդ վայրենության չափը ծավալ է։
Լեռնիկ Հովանիսյանի դիտարկմամբ վաղուց այնտեղ պիտի աշխատեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մոնիտորինգային խումբը, սակայն միջազգային բոլոր կառույցները հայտարարություններից այն կողմ չեն անցնում։ Ազատվենք պատրանքներից, բանաձևերն օգուտ չեն, շեշտում է պատմաբան Պետրոսյանը։
Մշակութապահպան կազմակերպությունները եւ առաջին հերթին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, դրանք պետությունների կազմակերպություններ են, դրանք Տեր Աստծո արդարադատության դիվան Անոչիե եւ այնտեղ բոլոր որոշումները ընդունվում են նկատի ունենալով անդամ պետությունների քվենները, մշաբանը, ֆինանսական աջակցությունը եւ այլն։
Կորնելի Համալսարանի հետազոտական խումբն է փորձում արբանյակային դիտարկմամբ պարզել, թե ինչ է ոչնչացնում Բաքուն։ Շուշիի կանաչ ժամը 1847-ին կառուցված Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին արդեն չկա։
Շուշին բազմաս քաղաք էր, կար հայկական մեծ թաղամաս, եւ հայկական այդ մեծ թաղամասում հայերը կառուցել են եկեղեցի, այ ասենք, երբ որ դա օկուպանտական չի։
Բաքուն 44-օրյա պատերազմից հետո փորձեց կանաչ ժամը որպես աղվանական եկեղեցի ներկայացնել, հետո արագ սթափվեցին, քանի որ այն ժամանակ, երբ եկեղեցին կառուցվել է, Շուշիում գետ 1 ու դի չի բնակվել, հետո կանգ առան ռուսական տարբերակի վրա, նույնիսկ շինարարություն սկսեցին, հետո ընդհանրապես հողին հավասարեցրին, իսկ Շուշիի Ղազանչեցոցը դեռ ուղափառացման ճանապարհին է։
Եվ Ռուսաստանը եւ ռուսական ուղղափար եկեղեցին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում հայտնի չափով նեգատիվ դեր են խաղում։ Այսինքն այնպես չի, որ իրենք ներկայացնում են, ռուսներն էլ ասում են, դա մերը չի, դա հայկականը, ինչու եք այդպես վարում։ Աշխարհը անարդար է, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, էլի։
Հադրութի Մոխրենես գյուղն ու այդտեղ 18-րդ դարի Սուրբ Սարգիսն էլ այլևս գոյություն չունեն։ Ինչպես ոչնչացումից փրկել հայկական մշակույթի գանձերը Արցախում, Համլետ Պետրոսյանի հույսը մնացել են հենց իրենք, գիտնականները։
Երբ որ ասենք ռազմիկը կորցնում է իր զենքը, ո՞րն է նրա պաշտպանվելու հնարավորությունը։ Մեր պաշտպանվելու հնարավորությունը զանազան գիտական հոդվածներն են, դիմումներն են դեպի միջազգային կազմակերպությունները, որոնք եզակի դեպքերում են այդ ամենին արձագանքում։ Այսինքն մեր մշակութային ժառանգությունը կարծեք թե մի ծանր բեր է դարել մեր ուսերին, և կարծեք թե մենք այդքան էլ իզորու չենք ամբողջովին այն պաշտպանելու, մանավանդ նկատի ունենալով հայաստանյան իշխանությունների այդքան զգոնությունը, այդքան դիստանցիա պահելը։
Պատմաբան Հնագետը կարծում է, Հայաստանի իշխանությունը գոնե պիտի արժանապատիվ դիմադրի այս ամենին, վստահեցնում է, այդ դիմադրությունը չի խոչընդոտի խաղաղության քաղաքականությանը։ Եթե այսպես շարունակվի, Բաքուն ըստ նրա շարունակելու է ջնջել բոլոր հետքերը, մինչև ստանա մի Ղարաբաղ, որտեղ երբեք հայեր չեն ապրել, որտեղ դադիվանքն ու գանձասարը հին աղվանական համալիրներ են։
Բնակավայրը այնպիսի փոփոխության ենթարկել, որ ասել, գիտեք ինչ, այստեղ հայկական հետք չկա, Խանքենդին տեսեք, այսպես եղել, այստեղ հայկական հետք չկա, Շուշիում հայկական հետք չկա։
Արցախում 389 եկեղեցի ու 60 վանական համալիր է մնացել, շուրջ 2400 խաչքար, ու թե ինչ վերաբերմունք կա այդ ամենի հանդեպ, երևում է տեղահանման դժոխքի օրը տարեց կնոջ երկու բառում։
Թուրքերն են ամառ ասում,